This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 13 November 2023 bersama saya Eva Mazrieva dan produser kami Bani Rahayu. Kami mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Kami dapat kabar nih bahwa Presiden Joko Widodo baru saja mendarat di Washington DC. Welcome in Biden Land, Pak ya. Biden Land. Karena dalam hitungan jam nanti Presiden Joe Biden akan melangsungkan pertemuan dan dialog dengan Jokowi di Gedung Putih dan akan membahas sejumlah isu, antara lain soal transisi energi bersih dan penguatan stabilitas di kawasan. Tapi kabarnya secara khusus Pak Jokowi juga akan membawa pesan dari rakyat Indonesia dan juga dari pemimpin negara-negara anggota OKI agar Amerika ikut membantu menyudahi perang Israel di Gaza. Informasi lengkapnya akan saya sampaikan nanti, termasuk soal
para pemimpin negara-negara Arab dan negara-negara Muslim berkumpul dalam KTT gabungan antara Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam.
Juga jangan lewatkan laporan tentang pidato Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang minta semua pihak mengawal pemilu 2024 yang menurutnya sudah diwarnai upaya kecurangan.
Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran.
Seperti biasa, acara ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, warga Palestina hari Minggu masih terus bergerak dari bagian utara Gaza menuju ke selatan saat militer Israel mendesak masuk ke lingkungan perkotaan yang padat penduduk dalam pertempuran melawan kelompok militan Hamas. Warga Palestina ini bergabung dengan eksodus warga yang menuju ke selatan untuk menghindari pertempuran itu. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikuasai Hamas, mengatakan hingga hari Minggu jumlah korban tewas telah mencapai 11.070 orang. 2/3 korban tewas adalah perempuan dan anak-anak, sementara 2.650 lainnya dilaporkan hilang. Meskipun demikian, upaya untuk mencari lokasi yang aman di wilayah kantong yang terkepung itu semakin sulit ketika Israel terus memusatkan operasi di daerah itu untuk menghancurkan Hamas pasca serangan berdarah tanggal 7 Oktober lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Minggu mengatakan tidak ada alasan mengapa pasien di rumah sakit Shifa yang terkepung di Gaza tidak dapat dievakuasi dengan aman. Ia menilai militan Hamas melakukan segala sesuatu untuk membuat pasien tetap dalam bahaya.
Ubashir ladiburim al yom sha'akhari. Hayom hazeh yeh rak akharei khisul Hamas.
Berbicara di program State of the Union di stasiun televisi CNN, Netanyahu mengatakan 100 pasien telah dibawa keluar dari rumah sakit dan puluhan ribu warga Palestina yang tinggal di sekitarnya telah bergerak dengan aman keluar dari daerah itu melalui koridor aman menuju ke selatan. Namun pertempuran Israel-Hamas masih terus berlanjut di dekat rumah sakit yang merupakan rumah sakit terbesar di Gaza. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, dalam acara di CBS News mengatakan, Amerika tetap terlibat secara aktif dengan para pejabat Israel, Qatar, dan Mesir untuk membebaskan hampir 240 sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza, termasuk 9 warga Amerika dan seorang warga negara asing yang memiliki hak bekerja di Amerika.
There are ongoing negotiations involving the Israelis, the Qataris, and we, the United States, are actively engaged in this as well because.
Ditambahkannya, Presiden Joe Biden tidak akan beristirahat hingga melihat kesepakatan tercapai dan setiap sandera dapat pulang dengan selamat. Sementara Netanyahu mengatakan kepada CNN bahwa kami juga melakukan semua yang kami bisa dan bisa saya katakan untuk membebaskan para sandera. Pemimpin Israel itu tetap menolak usul Amerika agar otoritas Palestina mengelola Gaza dan tepi barat setelah perang berakhir. Netanyahu menegaskan bahwa kontrol harus dilakukan oleh otoritas sipil yang telah direkonstruksi karena otoritas Palestina tidak mau memerangi Hamas dan mereka mengajarkan anak-anak untuk tetap membenci Israel. Beberapa hari sebelum pertemuan Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di KTT APEC di San Francisco pertengahan minggu ini, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan hari Minggu mengatakan bahwa Biden ingin memulihkan kembali hubungan militer dengan Tiongkok. Pertemuan di KTT APEC ini merupakan yang pertama bagi Biden dan Xi dalam satu tahun terakhir. Pertemuan ini juga merupakan pertemuan tatap muka kedua di antara kedua pemimpin sejak Biden berkuasa pada Januari 2021. Berbicara di program Face the Nation di stasiun televisi CBS, Sullivan mengatakan Presiden Biden bertekad untuk menjalin kembali hubungan militer ke militer karena yakin hal itu demi kepentingan keamanan nasional Amerika. Lebih jauh ia mengatakan pemulihan militer dapat terjadi di setiap tingkat, mulai dari kepemimpinan senior hingga ke tingkat operasional taktis, serta di perairan dan di udara Indo-Pasifik.
España de todos en igualdad y en libertad. Defendámoslo en las calles.
Ribuan orang turun ke jalan-jalan di kota Madrid hari Minggu memprotes keputusan penjabat Perdana Menteri Pedro Sanchez yang memberikan amnesti kepada separatis Catalan. Demonstrasi ini menyusul sejumlah demonstrasi lain dalam beberapa pekan terakhir yang diorganisir oleh Partai Populer dan Vox yang menuduh Sanchez telah mengkhianati negara dan menyerahkan kekuasaan kepada buronan Charles Puigdemont. Salah seorang pengunjuk rasa mengatakan, "Saya ingin persatuan dan bukan Pedro Sanchez yang membunuh persatuan." Peluang Sanchez untuk membentuk pemerintahan koalisi minoritas baru pasca pemilu yang tidak meyakinkan Juli lalu didorong oleh kesepakatan dengan sebuah partai kecil yang semula tidak terlalu diandalkannya. Kesepakatan itu dibuatnya dengan Together for Catalunya atau dikenal sebagai JANS, satu kelompok yang berniat meraih kemerdekaan di Catalonia, wilayah di timur laut Spanyol. Kelompok itu dikepalai oleh Puigdemont yang kini hidup di pengasingan di Belgia. Mantan pemimpin regional Catalonia itu adalah musuh nomor satu bagi banyak warga Spanyol, karena ia melarikan diri setelah memimpin upaya memisahkan diri yang ilegal tahun 2017. Upayanya itu membuat Spanyol ke ambang kehancuran. Perjanjian yang ditandatangani pada 9 November lalu itu bergantung pada amnesti besar-besaran yang kontroversial yang dapat menguntungkan Puigdemont dan ribuan anggota kelompok separatis itu. Namun usul itu didukung oleh partai sayap kiri yang lebih kecil dan telah membangkitkan kemarahan partai oposisi konservatif dan partai sayap kanan yang mewakili sekitar setengah populasi Spanyol. Banyak tokoh di lembaga peradilan dan kepolisian yang juga menentang hal tersebut. Baik pendengar, demikian headline news dari VOA. Sebanyak 57 negara-negara Arab dan Muslim berkumpul di Riyadh, Arab Saudi untuk mendiskusikan situasi di Jalur Gaza. Kita simak laporan selengkapnya dari tim VOA.
Seusai pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan membacakan komunike KTT dalam konferensi pers bersama Sekretaris Jenderal Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam.
Para pemimpin negara-negara Arab dan negara-negara Muslim berkumpul dalam KTT gabungan antara Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam untuk mengirim pesan bersama bahwa perang ini harus dihentikan.
Farhan selanjutnya menyatakan bahwa para pemimpin telah mengadopsi sejumlah tindakan untuk memecahkan blokade di Gaza dan mengirimkan bantuan kemanusiaan pada rakyat Gaza. Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman yang menjadi tuan rumah KTT pada Sabtu menggunakan bahasa yang keras untuk mengutuk operasi militer Israel di Gaza.
Kami menentang perang yang mengerikan ini beserta semua yang menyertainya dan begitu besarnya korban perempuan, anak-anak dan lanjut usia di rumah sakit, tempat-tempat peribadatan dan infrastruktur sipil.
Stasiun televisi milik Arab Saudi, Al Arabiya, juga melaporkan resolusi KTT yang meminta pembentukan pengadilan kejahatan perang internasional dan penghentian terhadap semua upaya paksa pemindahan rakyat Palestina di Gaza maupun di tempat lain dan gencatan senjata segera. Presiden Iran Ibrahim Raisi yang kunjungannya ke Arab Saudi dalam KTT hari Sabtu merupakan kunjungan Presiden Iran yang pertama dalam lebih satu dekade, mengklaim bahwa operasi militer Israel di Gaza adalah kejahatan terburuk yang bisa disaksikan dalam sejarah umat manusia. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi memilih menggunakan nada yang lebih terukur dengan meminta dilakukannya gencatan senjata segera di Gaza dan pendirian negara Palestina sesuai dengan perjanjian perbatasan pada 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Mesir mengutuk pembunuhan terhadap mereka yang tidak bersalah sejak awal dan kami mengutuk sekali lagi hukuman kolektif terhadap Gaza, termasuk pembunuhan dan blokade dan pemaksaan pemindahan warga yang tidak bisa diterima, yang tidak bisa dijustifikasi sebagai tindakan membela diri.
Volker Turk, kepala organisasi hak asasi manusia PBB yang pada Jumat lalu menyebut serangan Hamas 7 Oktober sebagai serangan terhadap kejahatan mengerikan Israel, berpidato di KTT itu. Dia mengutuk perang di Gaza dan jatuhnya korban manusia.
Across the Gaza Strip, more than 10,000 people. Di sepanjang Jalur Gaza, lebih dari 10.000 orang telah dilaporkan terbunuh dengan mayoritas perempuan dan anak-anak. Ada lebih banyak lagi yang dipastikan berada di bawah reruntuhan.
Belum jelas sampai sekarang tindakan nyata semacam apa yang disiapkan oleh negara-negara Arab dan Muslim untuk mengimplementasikan resolusi atau deklarasi yang dikeluarkan pada KTT hari Sabtu itu. Demikian laporan tim VOA Washington.
Ya, Presiden Amerika Joe Biden akan melangsungkan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Gedung Putih Senin ini. Pertemuan ini sedianya akan difokuskan pada upaya meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara, tapi perang di Gaza tampaknya juga akan mencuri perhatian mereka. Berikut laporannya.
Sejumlah kota di Indonesia diguncang demonstrasi pro-Palestina sejak serangan Hamas ke Israel tanggal 7 Oktober lalu. Dan emosi warga sangat kuat.
Bukan umat muslim di seluruh dunia, tapi bahkan seluruh warga dunia semoga sadar bahwa yang dilakukan Israel adalah genosida dan...
Hal ini pula yang tampaknya ada di benak Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih Senin siang ini. Pakar Kajian Timur Tengah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Siti Mutia Setiawati mengatakan,
kita, yaitu
tidak ada satupun presiden Indonesia yang berani untuk tidak membela Palestina. Ini dikarenakan bapak bangsa kita telah meletakkan landasan kebijakan luar negeri kita untuk tidak berpihak, bebas dan aktif, serta membela mereka yang tertindas, ujar Siti. Kedua pemimpin memiliki perbedaan besar yang harus dijembatani, khususnya dalam soal gencatan senjata di Gaza, tapi tentunya dengan tetap menjaga hubungan baik yang ada. Pertemuan hari Senin ini dilangsungkan setelah Biden tidak menghadiri KTT ASEAN yang dilangsungkan di Jakarta September lalu dan mewakilkan kehadirannya pada Wakil Presiden Kamala Harris. Biden justru memilih datang ke Vietnam. Keduanya terakhir kali bertemu di KTT G20 di India bulan lalu. Mereka diharapkan akan meningkatkan hubungan bilateral ke kemitraan strategis komprehensif, satu format hubungan yang telah dijalin Indonesia dengan Tiongkok. Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan,
the leaders will explore opportunities to enhance cooperation on the clean energy transition.
Kedua pemimpin akan mengeksplorasi berbagai kesempatan untuk menjajaki kerjasama transisi energi bersih, memajukan kemakmuran ekonomi, memperkuat stabilitas dan perdamaian di kawasan, dan mendorong hubungan antar individu, ujar Jean-Pierre. Ditambahkannya, kedua pemimpin juga akan mengkoordinasikan upaya untuk mendorong sentralitas ASEAN dan menjunjung tinggi hukum internasional, serta mempromosikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Tujuan utama Indonesia dalam pembicaraan ini adalah untuk mencapai perjanjian perdagangan bebas terbatas pada mineral penting yang akan memungkinkan nikel Indonesia digunakan pada baterai mobil listrik, sehingga dapat meraih insentif pajak sesuai Undang-Undang Pengurangan Inflasi Amerika atau Inflation Reduction Act, IRA, tahun 2022. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yang sebagian besar operasi penambangan dan pemurniannya didanai oleh Tiongkok. Lucas Meyers, peneliti senior Asia Tenggara di program Asia Wilson Center, mengatakan,
Amerika sangat ingin menanamkan investasi di bidang ini karena saya kira dari kacamata kompetisi dengan Tiongkok, Amerika ingin memastikan bahwa industri nikel di Indonesia tidak benar-benar dikuasai Tiongkok. Ini menjadi strategi yang sangat penting.
Sebagian anggota Kongres Amerika menentang perjanjian itu karena besarnya investasi Tiongkok serta keprihatinan soal masalah buruh dan lingkungan hidup dalam industri nikel Indonesia. Demikian laporan tim VOA.
Dan kini kita ke Indonesia. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyoroti berbagai dugaan manipulasi hukum yang kembali terjadi, seperti di Mahkamah Konstitusi. Ia juga mengisyaratkan telah terjadinya kecurangan menjelang pemilu 2024 dan mengingatkan agar hal itu tidak terulang lagi. Kita simak laporan Sasmito Madrim.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan, prihatin dengan dugaan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurutnya MK seharusnya menjadi lembaga yang berwibawa sehingga bisa mewakili rakyat dalam mengawal demokrasi. Kendati demikian, ia mengapresiasi putusan Majelis Kehormatan MK atau MKMK yang sesuai dengan akal sehat di tengah dugaan rekayasa dan manipulasi hukum di MK.
Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran.
Mahkamah Konstitusi pada 16 Oktober lalu memutuskan orang yang pernah atau sedang menduduki jabatan kepala daerah dapat maju menjadi capres atau cawapres. Melalui putusan ini, anak Presiden Joko Widodo yakni Gibran Raka Buming Raka kemudian maju menjadi cawapres Prabowo Subianto meskipun belum berusia 40 tahun. Selang satu minggu kemudian, Prabowo dan Gibran mendaftar secara resmi ke KPU untuk bertarung pada tahun 2024. Sejumlah lembaga kemudian melaporkan Ketua MK Anwar Usman yang merupakan paman Gibran karena dinilai terlibat konflik kepentingan saat membuat keputusan tersebut. Setelah melakukan kajian mendalam dan memanggil sejumlah saksi, MK-MK yang diketuai Jimli Asidikiah menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK pada 7 November lalu. Anwar Usman dinilai telah melakukan pelanggaran etik berat. Sementara itu, peneliti senior di Pusat Politik BRIN, Firman Nur, mengatakan pidato Megawati relevan dengan kondisi dan potensi politik mendatang. Sebab Mega sebagai ketua umum partai politik terbesar di tanah air, kemungkinan mendapat banyak informasi dari berbagai sumber. Sebagai contoh, informasi terkait dugaan pemerintah yang tidak akan netral dalam pemilu 2024 mendatang.
Ya, kita semua sama-sama tahulah bagaimana pemerintah ini kan tidak netral nantinya ya, akan cawe-cawe begitu di dalam pemilu.
Firman menilai pidato politik Megawati ini juga menunjukkan sudah putusnya hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Joko Widodo dan kesiapan kedua pihak bersaing dalam pemilu 2024. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Terima kasih Anda masih di VOA This Morning bersama saya Fomas Reva dan Bani Rahayu. Dan kini kita temui Puspita Sariwati yang akan menyampaikan laporan ekonomi pagi ini.
Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Jika digabungkan, keduanya memproduksi lebih dari 40% barang dan jasa dunia. Maka ketika Washington dan Beijing bertarung dalam ekonomi, seperti yang dilakukan dalam 5 tahun berturut-turut, negara-negara lain di dunia juga menderita. Ketika dua negara itu mengadakan pertemuan tingkat tinggi yang jarang terjadi pekan ini, antara Presiden Joe Biden dan Xi Jinping, hal itu dapat menimbulkan konsekuensi di dunia. Sejak tahun 2020, kedua negara mengalami krisis demi krisis, pandemi COVID-19, melonjaknya inflasi, suku bunga, konflik kekerasan di Ukraina, dan kini di Gaza. Perekonomian dunia diperkirakan naik 3% tahun ini dan 2,9% tahun depan, menurut Dana Moneter Internasional atau IMF. Kini ada semakin besar harapan bahwa Washington dan Beijing setidaknya bisa meredakan ketegangan ekonomi kedua negara pada KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC yang dimulai hari Minggu di San Francisco. Agenda utamanya pertemuan Biden dan Xi pada hari Rabu di sela-sela KTT. Pertama kalinya kedua pemimpin berbicara dalam 1 tahun ketika perselisihan antara kedua negara semakin memburuk. Beralih ke lelang menu kapal Titanic. Menu makan malam untuk para tamu kelas 1 pada pelayaran perdana kapal Titanic yang menyajikan tiram, daging sapi, dan bebek mallard terjual $103,000. Kata rumah lelang Inggris yang bertanggung jawab atas penjualan itu hari Minggu. Menu itu menunjukkan tanda-tanda terendam air dan terhapus sebagian. Di halaman di balik menu itu juga dengan jelas menunjukkan bukti lebih lanjut mengenai hal ini, kata juru lelang Andrew Aldridge. Menu tersebut dijual hari Sabtu di rumah lelang Henry Aldridge and Son di Wiltshire di barat daya Inggris. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pemerintah Indonesia pada hari Minggu ini kembali berhasil mengevakuasi 1 keluarga warga negara Indonesia dari jalur Gaza yang menjadi pusat konflik antara Hamas dan Israel.
Setelah sempat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi keluarga Muhammad Husin dari Gaza Selatan, pemerintah Indonesia pada hari Minggu waktu setempat berhasil mengevakuasi mereka melalui pintu Rafah yang berbatasan dengan Mesir. Muhammad Hussein bersama dua putranya, Musallam M.A. Jenan dan Habibie Rahman M.A. Musallam Jenan, yang juga berkewarganegaraan Indonesia, dan istrinya Jenan Yunus Ikhlas berkewarganegaraan Palestina, kini sudah berada di wilayah Mesir dan sudah bersama dengan tim evakuasi KBRI Mesir. Selanjutnya mereka akan dibawa ke Kairo dan akan dipersiapkan kembali ke Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers secara virtual dalam penerbangan dari Riyadh, Arab Saudi menuju Washington DC mengatakan telah mendapat konfirmasi dari tim KBRI di Kairo pada pukul 6 sore waktu Jakarta bahwa Hussein sekeluarga berhasil dievakuasi ke Mesir. Retno menjelaskan proses evakuasi ini memakan waktu cukup lama mulai dari isu nama Hussein yang tidak ada di dalam daftar WNI yang diizinkan dievakuasi hingga proses memasukkan nama dan menunggu dibukanya pintu perbatasan. Ia menggarisbawahi upaya maksimal yang dilakukan tim Kementerian Luar Negeri dalam proses evakuasi ini.
Selama hampir satu minggu berada di Timur Tengah, saya terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk memastikan mereka dalam keadaan baik, mereka masuk di dalam list, dan beberapa kali saya meminta agar pintu perbatasan dapat dibuka.
Beragam upaya juga dilakukan oleh tim evakuasi di Jakarta di bawah Komando Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha dan tentunya tim evakuasi KBRI Kairo. Sebelumnya Kemlu juga berhasil mengevakuasi keluarga Abdillah Onim bersama tiga anak dan istrinya dari Gaza. Hingga laporan ini disampaikan, masih ada tiga warga negara Indonesia yang memilih tetap tinggal di Rumah Sakit Indonesia di Bait Lahia, Utara Gaza. Mereka merupakan relawan dari Mercy. Retno menekankan Kementerian Luar Negeri tetap berkomunikasi dengan ketiga warga Indonesia yang merupakan relawan Mercy itu dan dengan perwakilan Mercy di Jakarta untuk memastikan mereka dalam keadaan baik. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia, Profesor Dr. Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, lembaganya berharap segera ada langkah-langkah dari berbagai pihak untuk menghentikan Perang Gaza. MUI juga berharap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa segera menggelar pertemuan untuk membahas bagaimana menghentikan Perang Gaza.
Kedua belah pihak mesti harus mundur supaya korban tidak berjatuhan dari kedua pihak, terutama korban masyarakat sipil ya.
Dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT darurat Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Riyadh, Arab Saudi, Indonesia bersama puluhan negara kembali mendesak penghentian perang di Gaza. Semua pemimpin negara anggota OKI juga menggarisbawahi perlunya melindungi warga sipil dari serangan ataupun penyanderaan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kini kita beralih ke isu lain ya. Australia menandatangani perjanjian keamanan, perubahan iklim dan migrasi dengan Tuvalu, kelompok kepulauan dengan atol karang dataran rendah di Samudra Pasifik Selatan. Para pengamat mengatakan persatuan Felipili, Australia Tuvalu ini juga menyoroti upaya Canberra untuk melawan pengaruh Tiongkok yang semakin besar di wilayah itu.
Untuk pertama kalinya, pemerintah Canberra menawarkan kesempatan kepada penduduk yang terpaksa mengungsi akibat pemanasan global di negara lain untuk bermukim di Australia. Pemerintah Tuvalu mengatakan kenaikan permukaan air laut menimbulkan ancaman besar terhadap 11.000 penduduk yang tinggal di 9 pulau dataran rendah. Rencana visa baru akan memungkinkan 280 penduduk pulau pindah ke Australia setiap tahunnya. Para pengamat mengatakan jumlahnya tidak terlalu besar, namun bisa meningkat jika risiko iklim meningkat. Nantinya juga akan ada dana untuk reklamasi di Tuvalu, guna memperluas lahan sekitar 6% di ibu kota, Funafuti. Kepulauan ini terletak di pertengahan antara Australia dan Hawaii. Pengumuman itu disampaikan hari Jumat oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Forum Kepulauan Pasifik di Kepulauan Cook.
The most significant agreement between Australia and
Perjanjian paling bermakna antara Australia dan negara Kepulauan Pasifik yang pernah ada. Perjanjian itu mencakup tiga bidang kerjasama utama, yaitu perubahan iklim, mobilitas manusia, dan keamanan. Australia berjanji untuk memberikan bantuan kepada Tuvalu sebagai tanggapan atas bencana alam besar, pandemi, dan agresi militer.
Perjanjian itu menetapkan Australia sebagai mitra keamanan utama Tuvalu. Meskipun sebagian besar negara Kepulauan Pasifik mempunyai hubungan diplomatik resmi dengan Tiongkok, Tuvalu mengakui Taiwan. Australia semakin waspada terhadap ambisi Beijing di kawasan itu.
Tahun lalu, Tiongkok menandatangani fakta keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Kepulauan Solomon, sebuah kepulauan dengan lokasi strategis di timur laut Australia. Perdana Menteri Tuvalu, Kosia Natano, mengatakan kepada wartawan, negaranya juga mengupayakan hubungan baik dengan Tiongkok.
China came also to ask for diplomatic.
Tiongkok juga meminta hubungan diplomatik dengan kami, dan kami menjawab, ya, kami setuju. Namun karena kebijakan satu Tiongkok, mereka tidak mengizinkan kami menjalin dua hubungan diplomatik dengan Taiwan dan Tiongkok.
Fakta Falepili adalah perjanjian yang diambil dari ungkapan Tuvalu yang berarti bertetangga baik, peduli, dan saling menghormati. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Lama ini, Festival Komedi New York kembali digelar di kota Big Apple. Tahun ini, festival itu mengajak penonton untuk rehat sejenak dari berita peperangan, agak-agak melelahkan memang, dan juga perpecahan politik yang mewarnai media massa. Kita simak laporan Rifan Wiastono.
Tawa adalah obat paling mujarab ketika dunia sedang menghadapi masa-masa sulit, kata komedian Amerika Donald Rawlings. Itu sebabnya, ia menggelar Festival Komedi New York mulai Jumat 3 November lalu. Dikala media massa sedang sering-seringnya mengangkat berita perpecahan politik dan peperangan, Rawlings mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa rekan sesama komedian dan teman baiknya Dave Chappelle mengatakan kepadanya bahwa tugas para komedian adalah membuat lelucon dari masalah yang sedang dihadapi dunia.
I mean, anybody who's listened to this video probably knows my relationship with Dave Chappelle.
Siapapun yang menyaksikan video ini mungkin tahu hubungan saya dengan Dave Chappelle, dan saya ingat beberapa tahun lalu ia mengatakan kepada saya, Donald, tugas kita adalah mengolok-olok masalah yang meresahkan dunia. Saya selalu bilang ada dua jenis orang, satu yang butuh tertawa, satu yang ingin tertawa. Untuk saya pribadi, saya sangat suka ketika saya selesai tampil, seseorang menghampiri saya dan mengatakan bahwa mereka sedang menghadapi situasi yang tragis. Saya baru kehilangan orang tua, atau saya mendengar kabar buruk dan tidak tahu apakah saya ingin pergi keluar, tapi saya senang saya memutuskan keluar karena Anda membantu saya melupakan masalah yang sedang saya hadapi.
Sentimen yang sama diutarakan pendiri festival tersebut sekaligus promotor acara komedi Caroline Hirsch. Ia pertama kali mengadakan festival itu pasca serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat.
This is a time where we can all gather together.
Ini adalah waktunya kita berkumpul bersama dan bersantai, menghabiskan 1,5 jam waktu kita untuk pergi ke pertunjukan dan rehat sejenak. Saya melakukannya. Saya pergi ke sebuah pertunjukan Broadway dan duduk selama 90 menit untuk melupakan sejenak dunia hari ini, berada di tempat di mana saya bisa tertawa. Saya rasa menggelar festival ini sekarang akan sangat bermanfaat bagi kesehatan jiwa kita.
To have the festival right now also.
Ketika pertama kali menggelar festival itu setelah serangan teroris 9/11, ia merekrut beberapa komedian ternama, termasuk Jay Leno, Jerry Seinfeld, dan Jon Stewart. Tahun ini, festival komedi itu menghadirkan penampilan dari komedian Jimmy Carr, Brett Goldstein, Bill Burr, Matthew Lane, hingga Conan O'Brien. Festival itu berakhir 12 November lalu. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Ya, untuk para pendengar yang mungkin tadi sempat kelewat atau ingin menyimak kembali ulang atau bahkan ingin tahu nih Pak Jokowi ngapain aja nih selama ada di DC, karena hari ini dia ada di DC sampai Selasa besok dan kemudian akan terbang ke San Francisco untuk mengikuti KTT APEC. Nah, Anda bisa simak semuanya tuh di VOA This Morning atau juga datang langsung ke situs kami di www.vindonesia.com yang buka 24 jam, jadi Anda bisa update terus. Atau Anda juga bisa menyimak sosial media kami di Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia.